Labdien vēlreiz. Šodien mums ir kārtējā Daugavpils pilsētas domes sēde. Ir attiecīgi izsludināta darba kārtība. Darba kārtībā ir pieteikts arī viens papildus jautājums, kurš Preize Pudānkungs. Iesakat?
Iesaku papildus jautājumu.
Paldies. Arī patapinājuma līguma, cik es noprotu, tūlītās tiks nogādāti domes deputātiem, bet jautājums par procedūru vai deputātiem ir iebildumi par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā.
Lūdzu balsot par šo jautājumu.
Lūdzu balsot, kas būtu par papildus jautājumu? 5, pret, atturās. Visi?
Saskaitījā.
Paldies. 4 atturās, darba kārtība nav papildināta, lēma projekts netiek iekļauts par šo jautājumu, bet es uzreiz arī kolēģiem norādīšu, ka arī tiem, kas piedalās tagad, pirmdien tiks sasaukt ārkārta sēde, laiku nopredzēsim mēs mazliet vēlāk, kā to paredz likums, lai tas nav pirmdien jums visiem pārsteigums, un šis jautājums atkārtoti tiks izskatīts arī pirmdien. Par balsošanas motīviem jālūdzu Kononova kungs.
Nu, ziniet, diezgan traģiski, diezgan smieklīgi. Jūs, Laišpēršs kungs, kļūstat manās acīs personīgi, un es domāju, daudz cilvēku acīs, jūs kļūstat ļoti smieklīgs. To jūsu partijas aktīvisti skraida, kaut ko tur mēra, kaut ko tur pārmet esošai domes vadībai par remontdarbu, īpaši pagalmos neveikšanu. Ja? Kaut kur jums tur liekas, vai jums tāds uzdevums tika dots no jūsu politiskās stingrās kundzes, ja patvainojos Banderšas asfaltēšanas darbiem. Ja? Nu, jūs kļūstat ļoti smieklīgs, ja? Un nekonsekvents. Ja? Nu, tomēr aicinātu kaut kā pie saprāta. Ja? Tomēr mēs ne uz kaut kādām tur dzīrēm, ja? Bet tomēr tas ir iedzīvotāji, kur dzīvo pagalms. Pagalmī. Nu, pret, tak pret, nu, tomēr lēmums būs pieņems. Ja, bet jūsu uzvadība man, nu, es nezinu, tur dakteris blakus ir.
Jā, paldies, Konokungs. Es lūdzu tomēr varbūt nenoliesties politiskajā polēmikā līdz tam, ko piedāvā visiem kolēģiem, domē Lašpēršs kungs, bet tam, kam es piekritīšu, ir tas, ka viennozīmīgi šis balsojums ir bijis pret iedzīvotājiem attiecīgos mikrorajonos. Un tas ir skaidri un pašsaprotami. Lūk, jā, Laišpēršs kungs arī ir par balsošanas motīviem. Lūdzu.
Atšķirība, man patiešām ir nemaz nesarūtina, ka vienam otram, teiksim, ja, deputātam liekas mūsu darbība nepareiza, bet lai remontēt pagalmus, lai veikt labiekārtošanas darbus, lai strādāt iedzīvot ir labā, ir jāstrādā un ir jāievēro normatīvi akti. Nevis tiešām jārīko kaut kādas dzīres, saskrēja, kas jums tur kaut ko pakomandēja, un tu līdz lemsim, un dalīsim neievērot ne likuma prasības, ne noteiktās, nedotie kārtības. Ja jau jums vienmēr savu neizdarību gribas piesiekt ar mūsu balsojumiem, nu varat to turpināt, bet varbūt kādreiz sāksiet arī strādāt.
Jā, pre Latvā kunga man sūškas domas. Mēs šodien
Nesam Facebookā arī parādījies video sužets, kurā arī piedalījies Latvijas vai progresīvu partijas biedrs. Arī viens no tiem pagalbiem, kuri bija filmēšana, bija Tartu iela 15, kurš arī bija iekļauts tajā darba kārtība. Un ja par kārtību un tā tālāk, es jau iepriekš pateicu par Gaspas ielas pagalbiem, arī varu pieminēt līgumu par pienu, kurš pazuda starp posmu izglītības pārli un līdz domai nenāca.
Nē, stop. Motivācija par vienu reizi. Tā, labi. Pārējiem pie stiprināt nevajag, jā, darba kārtība. Jā, pārējiem tad pie pirmā darba kārtības jautājuma Bindara kungs lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzam veikt apropriācijas pārdaļas starp izdevumi kodiem atbilstošai ekonomiskajai kategorijai Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes, komunālās saimniecības pārvaldes speciāla budžeta programma dabas resursu nodokļu saskaņā ar pielikumu. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejas sēdē.
Ir jautājumi deputātiem debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies iembalsīgiem. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzam veikt apropriācijas pārdaļas starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvaldē pamat biudžeta programmam saskaņā ar pielikumu un veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē komunālsaimniecības pārvaldē pamat biudžeta programmas. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejas sēdē.
Ir kādi jautājumi deputātiem debatēs? Neaicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalstīgi.
Paldies.
Nākošais. Zelča kundze. Zelčas kundze. Jā, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmi un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Jautājums ir izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts un virzīts uz domu.
Jautājumi? Debates? Jā,
jautājums? Priekšlikums mēs komitejās gan izglītības, gan arī finanšu izvirzījām priekšmetu, ka šīs algas jāpalielina tomēr no 1. Jūlija, ja, tāpēc mēs uzturam šo priekšlikumu, ja, un lūdzam arī nobalstot šiem mērķiem nauda vajadzīga, ja, apmēram 81 tūkstotis papildus, ja, kas kopā sastāda 224 tūkstoši un 53 eiro, bet no 1. Jūlija. Ja.
Paldies, šis kungs ir deputāta priekšlikums, Jākokins kungs, lūdzu.
Man ir tehnisks jautājums. Pie šī jautājuma materiāliem ir pievienots dokuments kārtība, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība nodošana līdzfinansējuma privātam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.
Bet tas ir pievienots pie abiem lēmumiem, jo tad tika komisija skatīja jautājumu par privāto pakalpojumu sniedzējumu, komisijas priekšsēdētājs tad arī izvirzīja šo otru jautājumu. Tad tajā darba kārtībā tiek skatīta, komisijas darba kārtībā tiek skatīta abi jautājumi. Protokols ir viens uz abiem.
Lieta tāda, ka bija izveidota darba grupa. Darba grupa ir nākusi ar priešlikumiem. Minēto priešlikumi bija divi, auklītes un pedagogu algas. Un pie tiem jautājumiem no komisijas bija arī pielikums par arī šiem noteikumiem, līdz ar ko uz domes sēdi, gan arī uz finanšu komitejas sēdi, tika novirzīta pilna dokumenta.
Bet lēmumā jau nekas par šo otru
Nākamais lēmums.
Tas ir nākamais lēmums. Nākamajā lēmumā arī ir identiska
pozīcija,
jo uz tām ir tā sākotnējās rezolūcijas par iesaršanu. Nu, jā. Konokums, lūdzu?
Zelčas kundze, komitējās tika izskanēts tāds apgalvojums, gribētu un jums apstiprinājumu, ka ieviešot no 1. Septembra tiks maksimāli ievērots vienlīdzības princips un to augstinājumu izjutīs visi. Pirmskolnieki, ja, bet ja no 1. Jūlija, tad tur daļa atvaļinājumā, kā tur sanāk, tā īsti vēlējies?
Nu, tā, tieši tā arī sanāk, jo tad ir jāveic pārtarifikācija, jā, jo tie, kas būs atvaļinājumā ar 1. Jūliju, tie būs saņēmuši pēc vidējās izpeļņas, kas ir no iepriekšējiem sešiem mēnešiem, jā, bet ar 1. Septembrī tā tad ir apzināts valsts finansējums un arī kopiet sešgadīgajiem piešķir jau, tad pārtarifikāciju veicot visiem, nu, visiem tad uz 80 eiro.
Jautājums tad var secināt, ka liederīgi ir no 1. Septembra.
Jā.
Paldies, Lāčpārš kungs.
Kādā veidā piešķirot no 1. Septembra tie, kas ir atvaļinājumā jūlijā, saņems kaut kādu papildus pakstu?
To, kad viņi nesaņems.
Tie, kas ir atvaļinājumā, viņi saņems pēc vidējās izpaļņas no iepriekšējiem mēnešiem. Nu, bet ar septembri veicot pārtarifikācijas uz 80 eiro visiem būs, nu, vienlīdzīgi, visi strādās tajā brīdī.
Palielinājām darbu algu, atļaujot strādāt par 2 stundām vairāk.
Jā, paldies. Konokums jautājumi kaut kādi ir?
Debata.
Ir priešlikums. Jautājumi par priešlikumu ir? Jautājumi par priešlikumu nav. Debates par priešlikumu? Nav. Lūdzu balsot, kas būtu par? Pret? Atturās? Viens nebalso. Lēmums nav pieņemts. Tagad pēc būtības. Pārējiem pie debatēm. Lūdzu, Kolinokungs.
Nu, kā es solīju, Laišpieša kungs, es pildu savus solījumus, ja, bet vienā ziņu portālā jau tika nocitēts jūsu pāris gadu paustais viedoklis attiecībā uz pirmskolas pedagogiem, ja, un tur par kafijas dzeršanu un naudas saņemšanu, kad bērni guļ. Ja. Nu, ļoti labi, ka jums tomēr atsevišķos jautājumus ar progresu, ne regresu, jā, nu, varbūt pēc kāda laika varēs mīrīgi strādāt. Paldies.
Lāčpārš kungs, lūdzu. Labi. Vēl debatētāji? Nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par saistošajiem noteikumiem kārtība, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Jautājums arī tika izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā, Finanšu komitejā un atbalstīts un virzīts uz domas sēdi.
Jautājumi? Jā, uzbaknes, kur?
Man ir jautājums arī Izglītības un kultūras komitejā. Es šo jautājumu uzdevu. Izstrādātais lēmuma projekts ir brīnišķīgs, labs, ka tāds vispār ir, ja? Bet jautājums ir par to, ka tas tomēr neļauj vecākiem pašiem izvēlēties, vai viņi bērnu līdz 3 gadu vecumam uztic auklītē vai bērndāzam. Patiesībā iespēja saņemt šo finansējumu ir tikai tad, ja ir atteikts pie tam ne tikai viens, bet pat divas izglītības iestādes. Jā. Un es ierosinātu papildināt šo jautājumu, izstrādāt šos noteikumus tā, lai tomēr līdz 3 gadu vecumam bērniem būtu, bērnu vecākiem būtu iespēja izvēlēties vai nu vienu vai otru pakalpojumu. Ne tikai izvēlēties auklītes tādā gadījumā, ja viņiem ir atteikuši divas izglītības iestādes.
Man ir jautājums tehniskas dabas, vai šis tika skatīts Izglītības un finanšu komitejas sēdēs, un vai šāds priekšlikums bija iesniegts iepriekš, vai... Tagad ir nepieciešams, piemēram, atlikt un nodarboties ar pārstrādi un kaut kādu papildus izvērtējumu. Referents varētu norādīt? Nu, bija kaut kas tam līdzīgs?
Jautājums bija izvēzīts finanšu komitejā, tas ir Izglītības komitejā, mēs par šo jautājumu debatējām. Iespējams, ka viņš nebija uzlikts uz balsošanu, bet būtībā es tad nesaņēmu lēmu, teiksim,
atbildi,
tāpēc es tomēr to gribētu saņemt tagad.
Varētu būt atbildēt?
Nu, lieta tāda, ka Izglītības komitejā pārvaldes vadītājs ziņoja, jā, bet cik man zināms, nu, es nemāku atbildēt šo jautājumu, jo...
Okay. Bet ko jūs domājat pēc būtības par šo jautājumu? Gžibosko kungs palīdzēt, lūdzu.
Mazliet tiešām gāja runa par to, ka kāpēc divas, kāpēc neviena izglītības iestāde, kādā variantā varēs pretendēt šo naudu. Ja? Un toreiz mēs konceptuāli vienojamies par to. Sākumam mēs piedāvājam šo variantu, ja? Apzinām situāciju, jo šobrīd nav skaidrs, cik tādu grib, nu, to piedāvājumu vispār būs, kam realizēt vai pieņemt pretī. Un gāja runa arī par to, ka vecmamas varētu arī nodarboties ar atbilstošo izglītību un tā tālāk. Sākumam vajag, nu, manā skatījumā vajag pieņemt šo piedāvājumu, ja viņš ir ekonomiski arī pamatots, bet ar laiku, ja būs, nu, redzēsies tā kopējā situācija, ja, tad varbūt arī veikt kādus grozījumus.
Jā, Kurkinas kundze, lūdzu.
Nu, ja drīkst priekšlikumu patiesībā, jau laikam tās ir debatas, tad es piedāvātu vienkārši punktus 12.5 un 12.6 izņemt, ja? Jo pirmais punkts ir 12.5 ir par to, ka bērnam ir jābūt rindā ne mazāk kā 6 mēnešus un tā tālāk. Un otrais punkts ir par to, ka bērns nav un arī iepriekš nav bijis reģistrēts viss, kā pašvaldības izglītības iestādes izglītojumies, kas apgūst pirmskolas izglītības programmu. Tas nozīmē, ka līdz šim šādu noteikumu nebija, ja? Ja tagad bērns, ja tagad ir šie noteikumi un vecāki grib, teiksim, divgadīgu bērnu uzticēt līdz 3 gadu vecumam auklē, tad viņiem nebūs iespējas to darīt. Tāpēc es piedāvātu 12.5, 12.6 punktus izņemt un pārējo visu atbalstīt.
Man varbūt būtu alternatīvs priekšlikums visiem deputātiem. Šāda veida institūts, arī kad bija strādājusi darba grupa, ir pieteikami sarežģīts. Un tas ir sava veida jauninājums kopumā Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Es piedāvātu laist cauri un pieņemt pašreizējo redakciju, bet pie šāda veida noteikumiem un kārtības atgriezties, un mēs to varam arī tagad arī izlemt, pēc protokolā arī to piefiksējot, pieņemsim pēc pusgada, kā tikko sāk strādāt pašreizējie noteikumi, lai redzētu dinamiku gan attiecībā uz iesniegumiem, kurus pašvaldība un izglītības pārvalde saņemtu, gan saistībā ar iespējamiem atteikumiem un to argumentāciju. Un tad, kad parādīsies šāda veida pirmie secinājumi, mēs varētu tad iet kopumā un skatīties, kurā virzienā to varētu attīstīt. Citādāk tas varētu būt, nu, Es saprotu, bet jautājums tiešām tad ir par tādu pārdomātu izsvērtu risinājumu, kurš varētu efektīvi darboties nākotnē. Tas ir mans piedāvājums, ja deputāti, protams, uzstāst savu priekšlikumu, tad mēs balsosim par to.
Jā, paldies par debati. bet tomēr es domāju, ka šī gadījumā tas ir saistīts arī ar cilvēku izšķiršanos iet šinīs kursos un apgūt šo auklīšu programmu. Ja? Un ja tie ierobežojumi būs pietiekoši sarežģīti un pietiekoši smagi, baidos, ka būs pietiekoši maz cilvēki, kas izvēlēsies apgūt šos kursus, ieguldīt līdzekļus ja? Un iegūt šo auklas certifikātu. Tāpēc varbūt, ka būtu bijis labi jau sākotnēji šo šos noteikumus veidot pietiekoši demokrātiskus un pietiekoši pretimnākošus arī šādai bērnu pieskatīšanas sistēmai. Paldies.
Zaučas kundze.
Nu, ja atļausiet argumentēt par tiem 12.5 punktu jāreģistrēt, tas bija arī nu, tā kā apzināti, jo lai nav tā, ka vecāki nereģistrē bērnu.
Bērnu dārzā.
Jā. Lai viņš ir tajā rindā. Lai viņš nav kaut kur un tad atnāk, pas, ka man nav vairs vietas.
Dukšenska kungs lūdzu.
Paldies. Es tikai vienkārši, jā, tiešām izglītības komitejā mēs esošo redakciju atbalstījām, jā, kaut arī debate bija, par kuru nebija balsots, jā, bet vēlāk, kad mēs sākām pētīt un atceramies, ka tieši periodā no 1,5 gadi, pusotra gada līdz 3 gadi, tie ir ļoti tādi, nu, vēl mazi trausli diezgan cilvēciņi, jā, kuri tiek centralizēti, nu, nogādāti pirmskolas iestādē un tā tālāk. Ja? Tāpēc no vienas puses labi, ka mēs paredzam šādas noteikumus. No otras puses vienkārši gribētos aizsargāt arī šo kontingentu un pie kam šies 140 eiro, kas par...
Kontingents ir cietumā.
Nu, nu, tas ir bērnu, es saku, ja? Un, un tādā veidā palīdzot arī vecākiem, kuri var līdzfinansēt. Es uzskatu, ka tas nebūs daudz. Vecāku, ja, jo tā ir tikai līdzfinansēja. Mums pirmškolas iestādes pietiekoši labas, kvalitatīvas un daudz izvēles tiešām arī centralizēti grupās un bērndāžos. Bet ir dažādi niensi, kad bērnam ir kaut kādas problēmas, psihiskas tur rakstura un tā tālāk. Tāpēc arī es vienkārši noformulēšu varbūt konkrētāk priekšlikumu, ja, ja jūs arī neatbalstīsiet beigās, ja, bet viņš protokolu viņš varētu fiksēt uz nākotni. Ja, tāpēc es piedāvāju trešo punktu šo saistošo noteikumu formulēt sekojoši. Līdzfinansējums paredzēts par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz 3 gadu vecuma. Un vecākiem par 3 gadiem līdz brīdim, kad bērnam pašvaldības noteiktā kārtībā tiek piedāvāta vieta pirmškolas izglītības iestādē. Tas nozīmē, ka līdz 3 gadiem nav obligāti šī prasība reģistrēties, ja, bet tālāk ir. Un tālāk visas šīs, te, ja mēs piedāvam no 3 līdz 6 gadu strādā. Un korekcijas arī nelielas to, ko... Ingūna teica 12.5, vienkārši varētu būt komats un izņemot bērnus no pusotra gada līdz 3 gadu vecuma. Un viss. Šie divi mazie grozījumi ļautu iespēja vecākiem izmantot iespēju arī no pusotra gada līdz 3 gadi, izmantošu šos saistošos noteikumus un tie, kas vēlas. Bet es prognozēju, ka tas nav tik daudz būs. Bet tāda iespēja būtu labi. Paldies.
Ko izglītības pārvalde domā par šo priešlikumu?
Nu, kārtība tika izstrādāta pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem, arī ievērojot šos te vecumus no pusotra līdz obligātajai apguvei, jā, un ir vēl arī virkne dokumentu, kas ir paralēli, tā ir reģistrēšanas kārtība pirmskolas izglītības iestādēs.
Jā. Kā citās pašvaldībās šāda veida kritērija ir papildus pieminēta vai nav?
Nemācēšu pateikt, bet pamatā, ko mēs pētījām, nu vai visās, jā, bet ko, jā. Pamatā, ko mēs pētījām, jā, tad bija princips kā mums, jā, kā šī šajā redakcijā, kas tiek piedāvāta.
Vai šāda veida priekšlikums varētu būt saistīts ar papildus finansējumu nepieciešamību, ņemot vērā to, kas jau ir iziet sauri izglītības komiteju un finanšu komiteju? Vai tas ir paplašināts, paplašina loku uz finansējumu vai ne?
Ja mēs atļausim no pusotra līdz...
Ko piedāvājam? Man interesē, ka pusotra gadu pašai.
No pusotra līdz 3 gadiem, ja mēs, nu, ja mēs tā kā brīvi ļaujam izvēlēties aukli, protams, ka tas būs slūgs papildus, jo pirmskolās grupiņas taču tik un tā strādās.
Labi, Lāči paši mums lūdzu.
Gribu pievērst mazu uzmanību tam, ka nav jau vērts meklēt ministra kabineta noteikumos kaut kādas norādes uz šādu lēmumu pieņemšanu. Jo šis izstrādētais dokuments jau nav nekas cits, kā noteikt to likumu un ministra kabineta prasību izpildu. Ja bērnam nav vietas bērnu dārzā, pašvaldība ir pienākums, viņam šo naudu samaksāt. Novērstiem ir tikai šī ilgā ministrināšanās un likuma nepildīšana. Nekāda piedāvājuma vecākiem attiecībā uz viņu bērnu šeit nav. Nav piedāvāta iespēja izvēlēties. Un tiešām šiem bērniem grupā ir iespēja izvēlēties, vai es viņu vedīšu uz bērnu dārzu, vai es viņu atstāšu ar auklīti, teiksim, jā, mājās. Varbūt tiešām šajā vecuma grupā pašvaldībai šī ir iespēja pieņemt savu lēmumu, nevis vienkārši izpildīt tikai to, ko pašvaldībai tāpat ir jādara. Šeit pat nav izvēles nekādas par piedāvāto variantu. Piedāvājam mēs tomēr dot vecākiem izvēlēm un tiešām strādāt ar bērniem un stimulēt arī mūsu pašvaldības iestādes sniegt tiem bērniem un vecākiem kvalitatīvāku pakalpojumu, lai viņi neatstāja to bērnu mājās, bet ved viņu uz pirmskolas mācību iestādi.
Tāpēc jau debatē. Paldies. Kokļās kundze jautājumi ir?
Nē, man ir jautājums.
Ir jautājums.
Jā, tad tikko, ko Laiša kungs nocitē, no kura laika tiem, kā noteikumi ir spēkā? Kur... Nu, tā beidzot jums ir apgaismība, Laiša kungs, nu beidzot. Nu...
Labi, ir Dukšinska kunga priekšlikums, Kokļās kundze vai piekrītat, ka jūsu priekšlikums ir ietvers Dukšinska kunga priekšlikumā ar, ar to detalizācijas pakāpi, ko viņš ir piedāvājis?
Debata.
Par priekšlikumu vai
par priekšlikumu?
Lūdzu, par priekšlikumu. Nu,
labi, ka tā, bet tiešām gan Dukšinska kungs, gan Kokļās kundze ir šī gadījumā, manuprāt, adekvāts piedāvājums. Ja žēl, ka, ka nonācām līdz domai, nebija ne darba grupā, ko vadīja Zdanovska kungs, pacels viss jautājums, nebija, saprotu, galīgi kaut kā lemts izglītības komitejā, ja? Nu, nu, tā tā, it kā skan loģiski, ja, bet es neesmu nozares speciālists, ja. Es piedāvātu, varbūt tā nav malā metama ideja, to no, nofiksēt kā protokols, ja, un uzlikt par pienākumu atbilstošām pašvaldības iestādēm pēc noteikta laika, teiksim, izvērtējot, kā ies šis jautājums, sniegt piedāvājums, ja, un tomēr kaut kā spert pirmo soli tāds, kāds viņš ir, ja, un ko jau kā Laišpēšu kungs teica, obligāti, obligāti bija trīs gadi, vismaz atpakaļ trīs gadi, ja, kur Laišpēšu kungs bija 16. Gadā.
Nu. Paldies, Konano kungs, Kokļās kundze.
Man arī demat, jā. Es gribēju teikt, ka ir ļoti būtiski un svarīgi tomēr jau šobrīd pieņemt šos te noteikumus optimālā variantā. Bez tam runājot par finansējumu, mēs arī izglītības un kultūras komitejā runājam, ka finansējums viennozīmīgi būs no neparedzētiem gadījumiem. Un ņemot vērā, ka šobrīd neviens vai varbūt pāris cilvēki ir tie, kuriem ir šis augsts certifikāts, tad noteikti tas nebūs finansējums šī gadā. Bet tas būs žests, ka tiešām tas ir, ka tie noteikumi, kas ir vērsti uz ģimenes dzīves uzlabošanu, nevis... tikai pārrakstīt ministra kabineta noteikumu, kas patiesībā jau tāpat ir jāievēro. Tāpēc es tomēr lūgtu atbalstīt Dukšinska kunga priekšlikumu. Paldies.
Jā, kolēģi, otra debata, jā?
Jā.
Lūdzu.
Nu, ja par priekšlikumu būtību, es gribu vēl vērst jūsu kolēģi uzmanību uz to, ka ja mēs gribam savākt kaut kādu informāciju, kamēr šādā redakcijā noteikumi strādās, mēs objektīvu informāciju savākt nevarēsim. Jo tie vecāki, kuriem šie noteikumi neļauj pretendēt, a tas visvairāk skars pusotra līdz 30 gadus vecus bērnus, nemaz arī nenesīs savus iesniegumus. Tāpēc, ja mēs gribam savākt, kas notiktu, ja viņiem būtu šī izvēle, mums viņai jāpiedāvā. Savādāk mēs pārāk, a viņi nemaz nenāca prasīt. A kā viņš var prasīt, ja viņam saistījušo noteikumu nemaz neatļauj?
Jā. Nu, es daļēju atbalstu šo viedokli, ja, bet ja viņi nenāks, neregistrēs vīzu datu bāzē, vispār mēs sanāk tā, ka viņi var vispār neizvēlēties nevienu no pašvaldības piedāvājumu.
Laišpēšu kungs, es
atnāju, ne, viņiem,
jau,
viņiem
jau īsteni, ir bijis. Visi jā, īsteni, divas reizes.
Īstenībā viņiem ir vēl trešais variants, un kuru, starp citu, diezgan stipri izmanto. Viņi neved uz izglītības iestādēm, viņi nevarēs paņemt arī aukli, jo varbūt nav kam. Viņi vienkārši ir tie bērni, paliek mājās, un šī izvēle ir.
Bet šeit jau nav pretruna, es atvainojos, šeit nav pretruna par reģistrēšanu vīzu datubāzē, jo vīzu datubāzē tiek reģistrēti bērni rindā, piemēram, rindā uz to brīdi, kad viņam būs 3 gadi, bet toties līdz 3 gadiem viņiem ir izvēles iespēja.
Nu, faktiski pamat piedāvājuma būtība ir ļaut vecākiem līdz 3 gadu vecumam pašiem izvēlēties, vai nu viņi nodos bērnu bērndārzā, vai arī... Jūs komisijā skatījāties šo darba grupā un izglītības komitejā šāda veida priekšlikumu?
Nebija.
Nebija tādu priekšlikumu? Finansiālais segums kāds varētu būt teorētiski? Jūs varat teikt vai nevarat teikt?
Šobrīd ir aprēķināti paņemti tie 50 bērni, kuri nu, teorētiski varētu būt. Jo pagaidām tiešām nav skaidrības, cik tie varētu būt bērni.
Man kungam, kāda būtu iespējamība, piemēram, pieņemt pašais lēmumu par jautājumu novirzīšanu atpakaļ uz izglītības komiteju, un lai viņi izvērtē tomēr šo. Jo es, nu, tas ir tāds. Statistika tiešām neparādīs jautājumu par līdz trīsgadniekiem, ka būs tā brīvā iespēja, bet arī būs finansiālais nodrošinājums arī patiesībā lielāks, kam būs papildus nepieciešami aprēķini. Tad ir pēc būtības šis risinājums pagaidām ir tikai uz tiem bērniem, kuri stāv rindā,
Jā.
Bet papildus priešlikums būs patiesībā uz visiem, un ka visi vecāki varēs izvēlēties. Cik daudz tad izmantot šāda veida pakalpojumu? Un vai ar tā rezultātā, piemēram, tā kritiska masa neaizies tik tālu, ka mums būs jāstais bērnu grupiņas? Mm-hmm. Tas arī ir tāds nu, jautājums. Vēlreiz. Izvēlēsies, piemēram, auklītes, izvēlēsies saņemt 140 eiro un bērnu nenodot bērnu dārzā un sanāk, ka tās pamatfunkcijas bērnu dārzs kā tāda zūd. Nu, priekš kam tad mēs renovējam tos bērnu dārzus un atveram grupiņas? Tad es atvainojos arī Kokinas, un tad arī mēs zaudējam nu, no otras puses jēgu, piemēram, pašreiz finansēt auklītājs un pedagogos ar mērķi dabūt vairāk atvērt grupiņas, ja pēc būtības grupiņu atvēršanu torpedēs tas, ka mēs varam piedāvāt absolūti izglītību mājās. Bet izslēdz. Faktiski izslēdz, tāpēc, ka rīcības brīvība nozīmē divu savstarpēju institūtu absolūti nu, pastāvēšanu vadoties no vecāku gribas.
Bet tas patiesībā būtu tikai loģiski.
Nē, pagamāk, mēs nodarbojamies ar pašvaldības infrastruktūru bērndārziem kā prioritāti vai ar mājas audzināšanu. Šobrīd... Un varbūt tās tad es atvainojos ar Valdorfa skolu ieviešanas modeli, ka nu, viņi sēš mājās un... Tas šobrīd, arī ir cits jautājums.
Jā, jautājums ir tāds, ka šobrīd tieši mazajās grupās pietrūkst vietu un vai ir nepieciešams paplašināt bērndāzu tīklu vai arī uzturēt un uzlabot esošos, ja, rēķinoties, ka mums nebūs vajadzīgas šīs papildus grupas, kas ir mazajā vecumposmā, jo šobrīd tieši tur šo grupu pietrūkst.
Labi, man ir priekšlikums, kurš patiesībā izslēgs arī visus citus priekšlikumus un arī piedāvāto lēmumu projektu atlikt šo jautājumu. Un palūgt izglītības pārvaldei sagatavot detalizēto atzinumu par to, gan ko deputāti piedāvā, gan arī par to, vai tas savstarpēji izslēgs vai neizslēgs bērndārzu institūta kā tāda pastāvēšanu pašvaldībā, gan arī ņemot vērā tās pozīcijas par, nu, pieņemsim jaunām grupiņām tā tālāk, jo cik es zinu, mēs pašais reikinam, piemēram, izdevumu pozīcijas par papildus grupiņu atvēršanu, jā. Piemēram, Rugiļu, jā, bērnu dārzā, bet nu, tad varbūt tās arī nevajag reikināt un nevajag mums ne telpas tur papildus remontēt absolūti neko, ja šāda veida priešlikums patiesībā atslogos arī papildus ieguldījumus no bērnu dārzēm. Varbūt arī tad vajadzētu atteikties arī vienu otru tad remontēt, arī pie tā varam nonākt, tas tā. Es atvainojos, Laišpārškums, man, protams, prieks, ka 19. Gadā ir nākusi apgaismība, salīdzinot ar to, kas ir bijis iepriekš, bet, nu, ir tās priekšlikums no manas puses, aicinu deputātus, atbalstīsim tādu veidu, atliekam, sagatavojam detalizētu atzinumu un atgriežamies nākošajai domes sēdē pēc būtības par šo jautājumu. Visi piekrīt? Piekrīt? Arī priekšlikuma iesniedzēji?
Es atvainojos, mēs atgriežamies domes sēdē vai izglītības komitejā?
Nē, atgriežamies domes sēdē. pašreizējais lēmuma projekts paredz vai nu lēmuma projektu apstiprināt, noraidīt vai arī atlikt un pieprasīt papildus atzinumu. Pareizi, Gulauņu kungs?
Nu, ja ir priekšlikums atlikt un piestrādāt pie redakcijas, tad būtu loģiski arī izskatīt sākuma komitejā šo redaktu iztirzēt okay. un pēc tam virzīt uz domas sēdi.
Piekrītam. Tad lūgums šo jautājumu nākošās nedēļas izglītības komitejas sēdē iekļaut kā prioritāru, jā, kolēģi. Dukšinska kungs, tad varbūt tās arī iesniedzēt rakstveidā šo redakciju, lai jā. Izglītības pārvaldei ir vieglāk pa laukumu, jā, tā teikt, lai nelaikātu pa abstraktiem juridiskiem formulējumiem. Labi, piekrītam, jā. Paldies.
Zališ, paldies.
Nu, balsojums ir nepieciešams. Nav, paldies. Lēmums tiek atliekam šo jautājumu. Nākošais darba kārtības jautājums Pauras kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par atļauju pieņemt dāvinēm no biedrības aizbildņu skolas vajadzībām. Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā un Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgs lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai volejbola klubs Ezrzeme no plāna budžeta programmas sporta organizāciju atbalsts. Jautājums arī izskatīts gan izglītības, gan finanšu komitejā atbalstīts.
Ir kādi jautājumi? Debates? Neaicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret? Atturās? Nebalso. Paldies, lai mums. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Lēmums ir pieņemts pareizi. 7 par, 8. Atturās, 1 nebalso. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finansējumu SIA Daugavpils Olimpiskais centrs augstas klases sasniegumu sportiem. Jautājums izskatīt finanšu komiteja atbalstīs.
Ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Vaknes kundze.
Mums bija daudz jautājumu arī finanšu komiteja, es atvainojos, izglītības komitejā, es nebiju finanšu komitejā. Bet nekas jau nav mainījies. Šeit piešķirt finansējumu sabiedrībai ir iedobežot to atbildību, tātad pašvaldības pamatbudžeta programmā augstāko sasniegumu sportistu atbalstam noteiktajā apjomā un noslēgt līgumu par finansējumu izlietojumu. Tātad kāpēc šis līgums ir jāapstiprina ar domas lēmumu? Ja jums ir piešķirts lēmums, tad jau būtu pareizi apstiprināt ar domas lēmumu kārtību, kā tiek izvērtēts šis atbalsts, kā viņš tiek aprēķināts. Nevis ar domas lēmumu apstiprināt līgumu, kur patiesībā ir tikai tukša forma.
Mēs apstiprinām kārtību.
Bet kur tad ir tā kārtība? Gadu, lai... Te jau nav kārtība, te ir tikai līgums. Līgums par finansēm izlietošanu. Es arī uzdevu jautājumus cieminījumam Stivriņa kungam, kāda ir tā kārtība, kā tas tiek aprēķināts, bet viņa nebija ne tagad, ne tad, ne tagad.
Upenīcis kundze lūdzu varētu, jā, nokomunicēt.
Finanšu komitejā šis jautājums bija izskatīts un tā kā parausim.
Ar šo lēmumu.
Ideāls nav, risinājums nav ideāls.
Risinājums nav ideāls, to es arī teicu finanšu komitejā saistībā uz to sadaļu, kas ir par kritērijiem, bet tas ir labāks nekā nekas, kurš nav bijis līdz šim vispār nekāds. Kāpēc lēmums ir tāds? Tāpēc, ka līdz šodienai nekas nav mainījies, tāpat kā visus, nezinu, 10 gadus iepriekš šo finansējumu piešķira sportistiem SIA Daugavpils Olimpiskais centrs. Kas pēc būtības, nu, tā ir kā trešā persona, ar šito lēmu mēs pasakam, ka šo finansējumu sadalīs un piešķirs, sadalīs, nu, un tālāk attiecīgi piešķirs SIA Daugavpils Olimpiskais centrs.
Jā, lūdzu, Golovaņu kungs.
Atbildot uz Kokinas kundzes jautājumu, kāpēc tieši ir līgums nevis kārtība, paskaidroju, ka ņemot vērā, ka SIA ir status, kapitāla sabiedrības status, tā nav mūsu pašvaldības iestāde, līdz ar to kaut kāda iekšējā kārtība, viņa nevar būt saistuša kapitāla sabiedrībai. Ņemot vērā minūtu, mēs sagatavojam līguma veidā, kurā mēs atrunājam to kārtību, kā notiek to, tas naudas sadalīšana. Jo starp SIO mums pašvaldība no vienas puses un kapitālsarbība no otras puses var noslēgt tikai līgumu. Kārtībā nebūs saistoša kapitālsarbība.
Tad man ir jautājums, kuros punktos tad šī līgumā tad tie tomēr tiek atrunāta aprēķina forma vai kaut kas tāds? Es neredzu.
Šajā līgumā ir, tas ir projekts, kurš kalpsiet ilgus gadus, un par pārdalīšanu ir pielikums. Pielikuma atrunāta komisija, kura lemsiet, kādas gadījumus pieškat finansējums, kādam nolikam un atskatīs kārtību.
Upadēts, kundze, varētu lūdzu?
Jā, man nevēļ atmiņa, tas līgumā ir punkts, kurā ir atsaucē, manuprāt, tas būs ceturtais pielikums pie šī līguma, kur ir atrunāta tā kārtība. Lūdos ne ceturtais, bet manuprāt, ceturtais.
Tad piedodiet, man tomēr ir vēl viens jautājums. Es vairāk neuzdošu. Ja jau šeit ir līgums, ja jau ir līguma pielikums, ja ir kritērija, tad kāpēc šo te izlietojumu tāmi 19 gadam nevar aizpildīt, ja ne, kāpēc nevar aizpildīt šo te otro pielikumu un tad jau apstiprināt līgumu ar konkrētu summu un konkrētiem kritērijiem?
Lūdzu, Upadēts, kundze.
Otro pielikumu, kad sāk strādāt komisija, aizpildīs SIA dots kopā ar to komisiju, kurā būs sadalījums finansējumu pa mēnešiem budžetā ietvertās summas ietverā. Tur otrais pielikums ir finansējums sadalījums pa mēnešiem.
Man
ir jautājums saskaņā sakarā ar juridiskā departamentu sniegtu informāciju. Ja? Vai šajā gadījumā vispār mēs varam slēgt tādu līgumu, vai netiek noslēgt delegējuma līgumas funkciju delegēšanu? Mēs jau atdodam savu funkciju.
Sporta likums parāds tādā veida sadarbību starp diviem subjektiem, kurš nodarbojas īstenu vienu un to pašu funkciju. Ja? Un ņemot vērā... Man liekas, otrais pants, tagad man nav līdzi likuma. Man liekas, lēmumu pamatojumu tur ir minus šis pants.
Ir kādi vēl jautājumi? Lāči paškums, es atvainojos. Ir kādi vēl jautājumi?
Šajā kontekstā mēs ievarojam finanšu disciplīnu. Mēs redzam tiešo savu meritāciju, atskaiti un tā tālāk. Un priekš valsts kontroles tas būs kaut vai viens attaismojums, kāpēc, kā un cik mēs iedalām līdzekļu sportistiem. Un jau gribu atkārtot un atgādināt, ko es esmu teikusi, teicis finanšu komitejas sēdē jau 3 mēnešus. Sportisti, kuri brauc ārzemēs, nesaņem atlīdzību par to.
Lukšanska kungs, debates.
Jā, es aicinu tomēr atbalstīt šo lēmumu projektu, jā, jo tiešām viens galvenais arguments tas, ka sportistiem vienkārši nepieciešama palīdzība, jā, un nevar teikt, ka iepriekš kārtības nebija, jā, varbūt viņi juridiski nebija sakārtoti, jā, bet jebkurā gadījumā tie cilvēki, kas ar to nodarbojas, viņi kopā tikās, lēma par cik protokoli bija, jā, bet nebija varbūt juridiskā šī te jumta, jā, kārtības, uz kā pamata tādā veidā vienkārši dalīt. Varbūt nākošais solis jāpadomā, varbūt kaut ko tādu veidot, kā dažas pašvaldības, kurām ir olimpiskie centri, veidot vēl vai tās ir caur biedrībām vai vēl kaut kur, lai būtu arī pašvaldības finansējums, olimpiskā loka finansējums šī augstā sasnieguma sporta un varbūt arī sponsoru kaut kāds līdzfinansējums arī šīm programām. Tad tā nebūtu 85 tūkstoši tikai vai cik mēs tur dodam, bet varbūt būtu 285 tūkstoši. Ja? Jo dažas pašvaldības tā rīkojas tādā veidā akumulējot naudas šiem mērķiem, un atbilstoši kritērijiem un nolikumiem arī sadala sportistiem. Paldies.
Lāči paškums.
Mēs ir ļoti labi, ka tāda programma ir, un tiešām sportistiem šī finansiālās atbalsts ir vajadzīgs augstu sasniegumu no sportam, un viņš vienmēr ir bijis. Bet es gribu atgādināt situāciju, kad šādu līgumu pamēģināja noslēgt Ventspilī, viņi uzreiz saņēma PVN. Šeit jau nekas tās nav rēķināts, bet situācija praktiski ir analoga. Tāpēc domāju, ka būtu jānomēra juridiski un finansiāli, lai cekas jāizanēdzi un pēc tam tikai jāpaņem.
Būs šeit PVN, Upadēts, kundze?
Viņa jau neuzstādīs rēķinu, kāds šeit PVN var būt. Tā būs dotācija. Kāpēc? Dotācijas varu dot arī kapitāla sabiedrībai. Nu labi, es painteresēšos.
Jā, Gribovska kungs, debates.
Debates, tas nav jautājums.
Paldies.
Jā, pirmajā punktā, pašā lēmumā, jā, ir tādi vārdi, jā, noteiktajam apjomam. Tas ir domāts katra gada budžeta ietvaru.
Jā.
Tātad, kāpēc līgumā nav ierakstīts? Jo šis ir tā ir pamatforma un katru...
Ar PVN būs? Ja nu kas?
Nu, par PVN es nemāku jums pateikt, bet tā daļa no manas, no tās debates. Bet noteiktā apjomā tas nozīmē, ka budžeta ietvaros. Un doma jau pati lems pieņemot budžetu, katra gada budžetu, cik liela summa būs sadalīta.
Jā, paldies, kolēģi. Tiešām jautājums nav ideāls risinājums, kas tiek piedāvāts arī, bet kā Dukšinska kungs ir pareizi atzīmējis, svarīgi ir juridiskais jumts šeit. Nu, lūk, tāpēc es aicinātu tomēr piemērot pašreizēju apstiprināt redakciju, bet pie tiem problēmu jautājumiem tad arī piestrādāt, jo noteikumi ir nepieciešami tagad, lai uzsāktu tā finansējuma pārdali augsto sasniegumu sportam, sportistiem, kuri visdažādāko diškibiļu dēļ to saņemt nevar. Tāpēc, kas būtu par? Pret? Atturās? Lašpaš kungs? Lēmums ir pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums. Dimitrijos kundze, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par izstāšanos no biedrības Latvijas zinātnes centru apvienība, deleģēšanas līgumu ar biedrību, šo biedrību izbeigšanu, jauniešu zinātkāras centra Zino Daugavpils nodošanu Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram jaunība. Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejā un atbalstīts.
Jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Mans.
Saistot šo noteikumu
jā, izskatīt jautājumu par 2019. gada 28. marta saistošo noteikumu numuru 7 precizēšanu. Sakarā ar varam iebildumiem ir veikti precizējumi pieņemtajos grozījumos saistošajos noteikumos par pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām, piesaistīto zemes gabulu labiekārtošanai, daudz dzīvokļu dzīvojamā māju atjaunošanai. Atbilstoši varam iebildumiem un norādījumiem, šajos noteikumos pašvaldības atbalstāmas aktivitātes struktūrētas atbilstoši likumā noteiktajam atbalstam likumā ir iestrādāti šajos noteikumos. Tie ir pašvaldības atbalsts dzīvojamā māja piesaistīta zemes gabala labiekārtošanai un dzīvojamās mājas atjaunošanas pasākumu īstenošanai. Un šiem mērķiem ir pakārtotas aktivitātes, kas var būt atbalstītas no pašvaldības puses.
Ir kādi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, Limbēnes kundze, lūdzu.
Tiem godātie deputāti lūdzu izskatīt lēmumu projektu par saistošu noteikumu apstiprināšanu, proti par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā. Saistošu noteikumi ir izstrādāti pamatojas uz ministra kabinetu noteikto pilnvarojumu noteikt minimālo biežumu notekūdeņu nosēdumu izvešanai no septikiem un notekūdeņu kraitvetnēm. Noteikti decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību, kā arī prasību minimumu asinizatoriem. Tātad saistošie noteikumi tika izstrādāti saskaņā ar ministrijas vadlīnijām un izdiskutēt un ar tiem arī saskaņot. Izskatīts arī pilsētas saimniecības komitejā un atbalstīti. Paldies.
Jautājumi? Jaudzu?
Tas ir jauns, kā lai saka, pakalpojumu veids, jā, kuram ir noteikta kārtība un obligātās prasības līdz pat sodam par attiecīgo līgumu un darbību neveikšanu, bet gribētos redzēt nu, kaut vai aptuvenas aprēķinus, cik tad daudz mūsu iedzīvotājiem, kas dzīvo individuālās mājās, tas maksā.
Jūs domājat, tas sanizācijas pakalpojumu sniegšana? Varbūt Daugavpils ūdens varēs pakomentēt, jo viņi vienīgie šobrīd, kas oficiāli sniedz šo pakalpojumu.
Labdien. Parasti cilvēki jau saņem šo pakalpojumu, un cenas tiek noteiktas ar juridiskas personas nosaka cenas arī, kas sniedz šos pakalpojumus. Tagad, kad mēs sniedzam šos pakalpojumus, tas ir atbilstoši mūsu kalkulācijas, kas ir apmēram. Jā, kaut kur tā, apmēram. Precīžu summu nenoteikšu.
Nu, ģimene no četriem bērniem, viņa patērē, teiksim, ūdeni un kanalizācijas pakalpojumus vidēji tik pat, cik visā pilsētā. Cik viņiem būs mēnesi jāmaksā?
Tas bija,
5, 55.
Tas būs viss atkarīgs no pakalpojuma sniedzējas sniegt to cenrādi.
Nu, bet uzņēmumu, taču ir savs cenrādi.
Savs, ja Daugavpils ūdens, jā, viņš var sniegs.
Pakalpojumu būs jāsamaksā ģimenēm ar četriem bērniem, ja viņiem ir vidējais ūdens patēriņš tāds tie pilsēm.
Tas ir atkarīgs arī no tvertnes, kurā viņi to nolēt no tā par vienu kubikmetru. Tad,
nu, maksās viņu par kubikmetru vai jā. Par tvertnes?
Par kubikmetru.
Nu, tad kā tas no tvertnes ir atkarīgs? Nu, kubikmetrus viņi patērē tik pat, cik vidēji visā pilsētā. Nav nekādi ne ekonomētāji, nav nekādi pārtērētāji. Ot četri cilvēki dzīvo māju. Cik viņiem būs mēnesī jāsanāks?
Jā.
Cik mēnesī apmēram četri cilvēki patērē ūdeni?
Mēs skaitam, ka...
Kā sagatavojām iedzīvotāji? Saprotu, nekādā komisijā neviena
neviena saprēķina. Es atvainoju, saistošie noteikumi neparedz regulēt asinizatoru pakalpojumu sniedzēja darbību un regulēt pakalpojumus.
Viņi, mūsu sniedzējs.
Jā, mūsu sniedzējs, kuri viņi
ir
sniedz.
Ir Jakubīni tagad to sniedz tos pašus pakalpojumus.
Nu, bet ja jūs sniegsiet šo pakalpojumu,
ne tikai mēs. Ja mēs, tad teiksim, jās četrat... Cik
maksā viens kubikmetrs?
Vai piens kaskons?
Šobrīd tad, mums norma noteikta, ja nav uzskaitīts ūdens, 1,5 kubikmetrs mēnesī. Četri cilvēki sanāk 6 kubikmetri.
Cik vidēji patērē cilvēks mēnesi?
Mierīgi.
Saskaņā ar LBN un... Tiek uzskatīts, ka viena persona patērē 1,5 kubikmetru mēnesī. Četri cilvēki sanāk 6 kubikmetri mēnesī. Tad, kad sanāk... Asinizators veic savu pakalpojumu, ir atkarīgs arī no automašīnas, kuru viņš veic. Ja, teiksim, mašīna ir var pieņemt 2 kubikmetrus, 1 kubikmetrs viņam izmaksā, mašīna izmaksā 25 eiro, tad par 1 kubikmetru 15 eiro.
Bet 6 kubikmetriem 90 eiro mēnesi.
Tas nav mēnesi, nu kā?
Nu tā, 4 cilvēki pa pusotra kubikmetram 9 kubikmetri, 6 kubikmetri, reiz pusotra eiro, 90
eiro. Jā, Gonova kungs lūdzu palīdzēt.
A, ne, 10.
Kas?
9 eiro. 9.
Nu, 90.
Nu, pagad, pagad. Ne, es tikko gribēju paziņot, ka beidzot ir noticis liels notikums, un lai spēš, un mana kunga viedokļi ir sakrituši, ja es arī, kad arī komitējā skatījām, man visvairāk uztrauc tiks jautājums. Ja, un pareizi, lai spēš, kungs šoreiz saka, ko mēs paziņosim tiem iedzīvotājiem. Tad 9 eiro mēnesī, 4 cilvēku ģimene,
Nu, viena maša.
90? Nu, tā beidzot, nu, šoreiz es, un toreiz arī komitējā, nu, tas nav normāli.
Tas neattiecas uz saistošo noteikumu piemērošanu šajā gadījumā. Vēlreiz es atvainojos, es atgādinu, ka pašvaldībai uzdots noteikt tikai minimālo biežumu izvešanai, kas ir pēc noteiktās formulas un metodikas, kas ir, un prasības minimumu asinizatoram. Par to, par kādas faktorus ņems asinizatoru sagatavojot savu cenrādi šajā gadījumā iedzīvotājiem. Pašvaldība nav tiesīga regulēt, ko pašvaldība varbūt varētu domāt par kaut kādu līdzfinansējumu vai atvieglojumu. Tas ir vienīgais.
Paldies, Gribēns. Man ir jautājums saimniecības komitejas priekšsēdētājiem, tā ir atzīme, ka ir izskatīts.
Ir. Tas jautājums tika dots, jā, bet skaidra atbilde, ka līdz šim netika dota komitejas sēdē, un tāpēc saku, nu, man līdz šim.
Jūs piedāvājat atgriezt?
Man ir jautājums juristiem, jā, kas sagatavoja. Mēs varam sadalīt šo lēmu projektu, kas attiecībā uz asinizācijas pakalpojumu sniedzējiem, lai viņš stājas spēkā, bet tas, kas saistīts ar iedzīvotājiem tām normām, iespējamiem maksājumiem, nu, es šo, ko retā reize vienīga varbūt, ka šeit
piekrītu. Mums šobrīd...
Mēs varam nodot, jo viska... regulēt asinizācijas pakalpojumu sniedzējus, tas ir ļoti labi.
Jā.
Bet ja atnāks rēķins privāti mājām,
Bet to ar šiem saistošiem noteikumiem šas, šis jautājums...
Bet tev ir aprēķina formula.
Formula teik... biežuma izvešanai.
Ar biežuma izvešana tā nav maksājuma summa?
Tas jau darba grupa, kad strādāja pie šī minimālās izvešanas kārtības, jau, jau ietvera...
Es atvainojos tomēr, ņemot vērā to, ka mums ir... Ņemot vērā to, ka mums ir divi baigie speciālisti šeit domē pa... pa podiem un, un atejām. Lūk, tad man patiesībā būtu priešlikums atlikt šo lēmu projektu un novirzīt viņu uz saimniecības komitejas sēdi, kura komitejas priekšsēdētājs varētu kā speciālisti uzaicināt arī Lāčplēša kungu. Piekrītāt?
Paldies. Nē, nu šeit drīkst vārdu.
Ar padomdevēja tiesībām.
Drīkst vārdu, šeit tiešām... Man šeit ir jāatvainojas, ja, tā ir retā reize, kad es, nu, tā komiteja aizgāja deputāti kolēģi atbalstīja, ja, bet parasti, kad man ir pilnīga iekšējā pārliecība par kādu jautājumu, ja, nu, šeit man ir jāatvainojas kolēģiem un darbiniekiem, bet tik tiešām atbalstāms ir šī jautājuma atlikšana un novirzīšana otrreizēja skatīšana.
Bet atļausiet lūdzu papildināt?
Es domāju, ka nevajag.
Ko?
Noskaidrosim pilsētas saimniecības komitejas.
Jā, paldies Kono kungam par, par viedokli un par atbalstu. Lāčplēša kungam iesakam vairāk smaidīt varbūt tās. Lūk, visi piekrīt atlikt jautājumu un novirzīt saimniecības komitejas sēdi. Paldies. Ir, ir pieņemts lēmums. Vispareiz, jā? Atliekam. Labi, Limbēnas kundze, lūdzu, nākošais.
Otrais jautājums bija saistīts ar iepriekšējo, ka jautājums par, par asinizācijas pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanu uzticēt veikt transporta komisijai. Un līdz ar to grozīt tās nolikumu, nosakot, ka transporta komisijas kompetencija būs veikt asinizātoru reģistrēšanu, informācijas par asinizātoriem publicēšanu un citus normatīvos aktos noteiktos pienākumus decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas jomā.
Jautājums ir saistīts ar iepriekšējo vai nav?
Tas ir būs, tā ir tā darbība, ko pašvaldība izdara tehniskas darbība, ko...
Varam pieņemt?
Varam.
Paldies deputātiem jautājumi. Debates nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums, Limbēnas kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt grozījumus Daugavpils pilsētas domas 2005. gada 11. augusta saistošais noteikumus numur 5. Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums precizējot administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību domē. Konstatēts, ka iepriekšējā redakcijā jau neatbilst pašreizējai situācijai, jo atbilstoši normatīvo aktos noteiktajiem nevisos gadījumos administratīvo aktu apstrīdēšana var būt domē, piemēram, komitejas vispār neizdot administratīvo aktu, administratīvai komisijai, bāriņtiesai, pašvaldības policijai, nekustamo īpašumu nodokļu jautājumus ir cita jau likumā noteiktā kārtība. Līdz ar to, lai mūsu redakcija būtu atbilstoši normatīvos aktos noteiktajiem, piedāvāts grozīt nolikumu. Paldies.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgiem. Nākošais darba kārtības jautājums, Daņilovas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par finansējumu piešķiršanu filmu konkursa projekta atbalstīšanai. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Jā, Eike kungs, labdien. Varbūt kādu filmu varētu uzsilmēt šeit par domes sēdēm?
Es atsatījos. Bet man liekas, tas tikai normāli. Es pildot jums patiesību.
Paldies jums, Vēls. Jā. Ir kādi vēl jautājumi?
Un Daugavpils, tas ir tomēr daudzveidības
Paldies. Ir kādi jautājumi?
jautājuma nav debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu pēc ilgām konsultācijām ar Upaniecas kundzi. Jā, Upaniecas kundze, ko jūs slēpjaties tur, jūs jārāda pa televizoru šādos brīžos. Labi, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, pret, atturās, atturās viens. Lēmums ir pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Krīviņas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2017. Gada 26. Oktobra lēmumā numur 597 par atbalstu projektu. Jautājums tika skatīts. Atbalstīts attīstības finanšu komitejās.
Ir kādi jautājumi?
Mazu priedzējuši jautājumu, jā, šeit tā kā visu šo te cipariem skaidrība ir, bet kā tad ir ar finansēšanu? Aizņēmums jau ir ņemt šim projektam, vai viņš ir tiks ņemt šim projektam? Aši. Vai priekšfinansējums no ceplas saņemts?
Ir saņemts avants, kada beigās.
Kad kas?
No, ir avants, pieejams
no
avants.
Jā, kredīts vēl nav?
Nē, tas būs vēlāk.
Tad, jā, kad tam jau
pamatīt šo lēmu,
gatavos lēmu, par kredītu saņemšanu. Jā?
Būs nepieciešams.
Paldies.
Ir kādi vēl jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, pret, atturās. Atturās viens, lēmums pieņemts. Paldies. Remontēsim bērnu dārzu. Nākošais darba kārtības jautājums. Funtes kundze, lūdzu. Tie arī pēdējiem.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības, kad astra apzīmējums 0500-0500-2013 aizpilsētas ielā 20 Daugavpilī pārdošanu.
Ir kādi jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-0010-19 Balvīlā 1C, kā ir 200 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-0010-2231 Balvīlā 1C, kā ir 427 Daugavpilī pārdošana.
Ir kādi jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-0010-2232 Balvīlā 1C, kā ir 428 Daugavpilī pārdošana.
Ir kādi jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības
jautājums. Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-0010-1355 Balvīlā 1 CK 15547 Daugavpilī pārdošana.
Ir kādi jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-0031-1914 Dālīlā 23 Daugavpilī pārdošana.
Ir kādi jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt, kas būtu par. Vienbalsīgi, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-037-0142 Līviju ielas 2. Rajona Daugavpils pārdošana.
Ir kādi jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, nākošais.
Par dzīvojamās mājas Neredzes ielā 15 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 7 nodošanu atsevināšanai.
Ir kādi jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-0018-1506 nomas tiesību izsoli.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt, kas būtu par. Vienbalsīgi, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-0017-713 nomas tiesību izsoli. Šajā lēmuma projektā un arī nākamajā, kas ar to faktiski saistīts, tad runiet par autostāvlaukuma izmantošanai zemes gabala iznomāšanu no rezerves zemes fonda. Un izsolas noteikumos, tad īpašuma komisijā skatot šos lēmuma projektus, tika lēmts, ka izsolas noteikumi tiek papildināti ar punktu, nosakot, ka izsoles uzvarētājiem izstrādāt zemes gabala labiekārtojuma risinājumu, saskaņot ar domas pilsētu plānošanas un būvniecības departamentu un realizēt par saviem līdzekļiem divu gadu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Rūdienas
kundze. Skatos, izsoles noteikumus ātrumā nevar atrast. Kurš ir tas punkts, kur ir iekļauts šī nosacījuma?
Es tāpēc arī ziņoju, ka būs papildināts. Tiek papildināts, lai būtu protokolā arī ierakstīts, jo
no, bet, nodods... kāpēc tad nevarēja papildināt kopš iepriekšējās komisijas? Nu, jā, mēs to lūdzām izdarīt. Tas vienkārši tagad izsoles noteikumus šos punktus neatrod.
Tāpēc arī atsoles. Ja būtu iekļauts, tad tas viņam es neminētu. Redakcija nodot
izskatīt papildinājumu. Nobalsot par šo punktu iekļaušanu izsoles
noteikumus. Kas būtu par? Paldies. Par lēmu projektu ir vēl jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības, kad es ir apzīmējums 0500 001 77 51 nomas tiesību izsoli. Tieši tāpat kā iepriekšējā lēmu projektā, lūdzu papildināt izsoles noteikumus ar iepriekš minēto punktu.
Tieši tāpat kā iepriekšējā?
Tieši tāpat kā priekšsakumu, kas būtu par? Par lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, tājums pieņems. Nākošais.
Par zemes vienības, kad es ir apzīmējums 0500 001 0606 daļas nomas tiesību izsoli.
Ir kādi jautājumi?
Kaudu?
Vienības ielā.
Vienības ielā 27 Daugavpilī. Tas ir tur, kur zaudārs teritorija, kioska izvietošana.
Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, pieņems. Nākošais.
Par zemes vienības, kad es trapzīmējums 0500 001 2402 daļas nomas tiesību izsoli.
Mihails 78.
Mihalas iela 68. Rajonā.
Vai jums ir zināms iedzīvotā kolektīvā sūdzības virzība?
Ir iesniegts.
Es pateikšu, Kornelkungs, es jau pārrakstīju vēstuli veselības inspekcijai, pārvaldīšu adresi, pievienoju arī attiecīgi saskaņā ar iesniegumu, ar likumu par iesniegumiem to kolektīvo vēstuli.
Tā jautājums juridiskam to atkārtot, jo man arī nav gūta vēl tā galīgi iekšējā pārliecība, vai iedzīvotāju kolektīvais iebildums nav vērā ņemams, lemjot par izsoles uzsākšanu papildus tur galdiņu uzstāt.
Šajā sakarā tās zemes gabals atrodas sarkanās līnijas robežas un uz pašvaldības piederošas zemes. Līdz ar to nekad nesakara šeit nav.
Manuprāt, arī iedzīvotāja kolektīvā sūdzība nav saistīta ar sagatavotu lēmumu projektu par nomas tiesību izsoli, ja, jo sūdzība bija saistīta ar ventilācijas sistēmas darbību, tas ir veselības inspekcijas kompetence. Mēs ar pavadu vēstuli pārsūtījām šo sūdzību veselības inspekciju, lai viņi tad pārbauda un tad attiecīgi rīkojas.
Jautājumi?
Kafejnīcas īpašnieks ir šeit zālē, ir kādi jautājumi?
Jautājumi deputātiem? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Pret? Atturās? Atturās viens, lēmums pieņemts. Nākošais?
Par zemes starpgabalu ar kadastra apzīmēm 0500 038 0028 0500 037 1723 un 0500 015 0017 piekritība.
Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais?
Par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2009. gada 23. decembra lēmumā numur 918.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi. Nākošais?
Par dzīvojamās mājas piekrastes ielā 41. Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 46 pārdošanai.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas vienības ielā 28 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 24 pārdošanai.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais.
Par atļauju uzstādīt piemineklī geto ieslodzīto piemiņai uz Daugavpils pilsētas pašvaldību piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmēm 0500 011 1723 Mihaila ielas 11. Rajonā Daugavpilī.
Ir kādi jautājumi? Debates?
Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Ar šo visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.